รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกับรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังภาคอีสานอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจรณลักษณ์ได้ประดับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับวันนี้มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเครือข่ายภาคประชาสังคมที่จังหวัดขอนแก่นมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะครับจังหวัดขอนแก่นนี่เป็นจังหวัดที่ใหญ่นะครับก็มีที่ตั้งเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการในระดับภูมิภาคนะครับเป็นที่ตั้งขององค์กรพัฒนาเอกชนเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งฉะนั้นความซับซ้อนนะครับของขอนแก่นนี่มันจึงมีความซับซ้อนในเชิงของการพัฒนาเนี่ยค่อนข้างมากแต่อย่างไรก็ตามนะครับที่จังหวัดขอนแก่นนั้นเราก็มีความพยายามที่จะได้ประสานงานพูดคุยกันในกลุ่มภาคีต่างๆนะครับถ้านับย้อนกลับไปประมาณสักปี250-251เนี่ยเราก็มีการพยายามที่จะบูรณาการหรือประสานความร่วมมือกันระหว่างภาคีต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการองค์กรพัฒนาเอกชนสื่อมวลชนนะครับจนกระทั่งปีนั้นเราก็ได้มีการก่อรูปโครงการขึ้นมานะครับชื่อว่าโครงการขอนแก่นทศวรรษหน้านะครับโครงการนี้เนี่ยก็มีการประสานกันนะครับระหว่างกลุ่มหลักที่เป็นทุนเดิมของจังหวัดขอนแก่นก็คือปัญจมิตรขอนแก่นนะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยหอการค้าสภาอุตสาหกรรมนะครับอบจ.เทศบาลนครขอนแก่นนะครับแล้วก็จะมีสภาทนายความนะครับมีคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนมีสภาองค์กรชุมชนจังหวัดแล้วก็มีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับที่มาเข้าร่วมมีสื่อมวลชนที่ชื่อว่าอีสานดิสทริกซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นก็พูดคุยกันนะครับชวนคนมาพูดถึงเรื่องของอนาคตของขอนแก่นในทศวรรษหน้านะครับนั่นคือจุดเริ่มนะครับที่เรามีการประสานกันจริงๆก็มีเอาแบบสั้นๆเนี่ยเริ่มตรงนั้นนะครับจริงๆก่อนนี้ก็มีพัฒนาการมาในระดับพอสมควรแล้วนะฮะทีนี้สิ่งที่เราทำอยู่นะครับเราก็จะมีประเพณีนะครับว่าการที่จะชวนคนมาคุยเรื่องของอนาคตเนี่ยมันไม่ใช่คิดแต่เพียงของภาคประชาสังคมภาคประชาชนอย่างเดียวภาครัฐเนี่ยเขาก็มีแผนมียุทธศาสตร์การพัฒนาอยู่แล้วมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ยินดีที่จะพร้อมเข้ามาร่วมกับเครือข่ายแต่ว่าต่างคนก็อาจจะไม่มีตัวที่จะไปเชื่อมประสานฉะนั้นการเชื่อมประสานครั้งนั้นจึงเกิดคือโครงการที่ชื่อว่าขอนแก่นทศวรรษหน้าที่เรียกสั้นๆนะครับก็ตั้งแต่ปี251พัฒนาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน5ปีแล้วนะครับวันนี้มีวาระที่สำคัญก็คือว่าเราจะเข้าพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นคนปัจจุบันนะครับที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งมาเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับคุณสมศักดิ์สุวรรณสุจริตนะครับและจะเป็นการเข้าพบซึ่งเป็นประเพณีคือคราวนี้จะเป็นการเข้าพบอย่างไม่เป็นทางการก็คือหมายความว่าไม่ได้เข้าไปพบที่สาระกลางไม่ได้เข้าไปพบที่ส่วนราชการแต่เราจะนัดรับประทานอาหารกันเพื่อที่จะหารือถึงเรื่องของทิศทางการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นว่ามันควรจะไปยังไงแล้วภาคีเครือข่ายที่ทำงานขับเคลื่อนมาตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมาทำอะไรไปบ้างก็วันนี้ประมาณ1ทุ่มนะครับเราก็จะรับประทานอาหารกันทีนี้สิ่งที่เราจะเข้าไปพบนำเรียนท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับก็จะลำดับเรื่องราวอย่างที่ผมเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่าตั้งแต่ปีนั้นเนี่ยครั้งแรกเลยปี2551เนี่ยเราเริ่มขับเคลื่อนเรื่องเมืองชวนคนมาคุยเรื่องอนาคตของเมืองภาคีต่างๆนะครับแล้วก็เรามีรูปแบบของการเปิดสภาประชาชนสมัชชาประชาชนหรือสภาประชาชนจังหวัดนะครับเอาคนมาบอกว่าห่วงใยอะไรขอนแก่นในอีก10ปีหน้าเนี่ยมันมีอะไรน่ากังวลบ้างน่าเป็นห่วงบ้างนะครับแล้วเราก็สามารถระดมสมองจากคนระดมความคิดเห็นจากคนอยู่นะครับที่มาเป็นพันๆคนอยู่นะครับแล้วมาสังเคราะห์เป็นวิสัยทัศน์เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขอนแก่นในทศวรรษหน้าแต่ว่าคำหมายของคำว่าทศวรรษหน้าไม่ใช่นับจากปี250ไปอีก10ปีนะครับแต่นั่นเป็นเพียงเริ่มต้นเนี่ยมองไปอีก10ปีแต่ปัจจุบันเราบอกว่าเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ชวนคนมองไปในอนาคตตลอดเวลาว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมีปัญหาอะไรกับเมืองไหมจราจรจะเป็นยังไงนะครับมลภาวะจะเป็นยังไงระบบสาธารณูปโภคนะครับที่เมืองกำลังเติบโตอยู่มันพร้อมไหมน้ำประปาเป็นยังไงไฟฟ้าเป็นยังไงอันนี้คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายหรือเป็นหลักเป็นแกนกลางสำคัญของการขับเคลื่อนเลยนะครับและที่สำคัญก็คือว่าจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนนะครับภายใต้แนวคิดที่เราก็สมัชชาหรือว่าทาง สช.นี้ครับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติใช้มาโดยตลอดก็คือเรื่องของแนวคิดสามเหลี่ยมพะเยินภูเขาคือรัฐวิชาการและก็ประชาชนนะครับปี2551นะครับตอนนั้นเราก็ไปพบต่อเนื่องไปเลยครับตั้งแต่ท่านอดีตผู้ว่าเจตนะครับมาถึงท่านอดีตผู้ว่ามานิตวัฒนเสนนะครับมาจนถึงท่านอดีตผู้ว่าปราโมทนะครับแล้วก็มาถึงล่าสุดก็คือท่านอดีตผู้ว่าสมบัตินะครับซึ่งเพิ่งเกษียณอายุราชการไปแล้วก็สุดท้ายนี่นะครับวันนี้เนี่ยคือเราจะไปเข้าพบกับท่านผู้ว่าสมศักดิ์สุวรรณสุจริตนะครับก็จะไปลำดับเรื่องราวนี่นะครับทีนี้ก็การที่เราจะไปพบท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยนะฮะเราก็จะมีข้อมูลนะครับที่เราได้รวบรวมกิจกรรมการทำงานการผัดเคลื่อนต่างๆของเครือข่ายนะครับว่าเราเริ่มต้นจากปี250 211ทำอะไรบ้าง252ทำอะไรไปบ้าง253 254 255นะครับเรามีองค์กรอย่างเช่นทางสำนักงานสุขภาพแห่งชาติเนี่ยมาเชื่อมโยงสนับสนุนให้เกิดการผัดเคลื่อนยังไงเรามีสำนักงานปฏิรูปเข้ามาช่วยหนุนเสริมขับเคลื่อนยังไงนะครับเรามีผลลัพธ์ที่ได้มาอย่างไรบ้างนะครับซึ่งการพัฒนาขององค์กรต่างๆที่ผมได้เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเริ่มต้นจากกลุ่มพันธมิตรมาเชื่อมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาเชื่อมกับสภากรชุมชนมาเชื่อมกับกปอปชภาคอีสานมาเชื่อมกับสื่อที่ชื่อว่าอีสานบิสซิสตอนหลังเราก็ร่วมตัวนะก็บอกว่าเนี่ยจะไปใช้เฉพาะพันธมิตรไม่ได้เพราะมีองค์กรร่วมกันเยอะก็พัฒนาเป็นเครือข่ายประชาสังคมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขอนแก่นนะครับพอเป็นเครือข่ายประชาคมขับเคลื่อนที่ศาสตร์ขอนแก่นแล้วก็ทำกิจกรรมขับเคลื่อนชนคนนะครับสำคัญที่สุดคือชนคนมาคุยเรื่องเมืองชนคนมาคุยเรื่องทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีนะครับว่ามันจะไปยังไงถ้าดีแล้วจะหนุนเสริมยังไงถ้ามันเป็นปัญหาเนี่ยเราจะแก้ยังไงนะครับหลังจากนั้นก็พัฒนานะครับล่าสุดเนี่ยก็มาเป็นศูนย์ประสานงานภาคีขอนแก่นสามัคคีอยู่ดีมีสุขซึ่งอันนี้ทั้งสำนักงานสุขภาพแห่งชาตินะสำนักงานสปลอยู่ตอนหลังเข้ามาเชื่อมโยงกับเราสนับสนุนให้ภาคีที่ขอนแก่นมีเคลื่อนแล้วก็เข้มแข็งมากขึ้นนะครับและสุดท้ายล่าสุดนี่นะฮะหลังจากที่ทางสำนักปฏิรูปเข้ามาหนุนเนี่ยเราก็มีการบ้านใหญ่คือเราจะพัฒนาจัดการองค์กรเนี่ยให้มันเป็นธรรมาภิบาลมากขึ้นคือที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนในแง่ของตัวบุคคลในแง่ของคนบางคนบุคคลบางคนการบริหารงานการมีส่วนร่วมก็ยังอาจจะยังไม่กว้างขวางมากนะสุดท้ายก็คือว่าเรามีมติเป็นเอกฉันท์ว่าเราจะพัฒนาศูนย์ประสานงานภาคีขอนแก่นสามัคคีอยู่ดีมีสุขเนี่ยให้เป็นมูลนิธิซึ่งเรื่องนี้แหละครับที่เราจะเข้าพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเล่าให้ท่านฟังว่าเป็นยังไงนะครับนอกจากนั้นเราก็จะมีงานที่เราได้ศึกษาสภาพของเมืองต่างๆนะครับที่เราได้ในนามภาคีได้ทำเนี่ยก็จะเป็นนำเรียนท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านเนี่ยมันมีประเด็นอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับทั้งเรื่องของมิติทางเศรษฐกิจมิติทางสังคมนะครับหรือว่ามิติทางวัฒนธรรมที่เราได้ทำข้อมูลไว้ก็จะไปนำเรียนแล้วก็จะไปปรึกษาหารือนะครับว่าทิศทางการขับเคลื่อนต่อไปเนี่ยมูลนิธิเนี่ยถ้าเราขับเคลื่อนปั๊บเนี่ยก็จะมีความเป็นธรรมาภิบาลมากขึ้นการโปร่งใสเรื่องการบริหารนะครับการมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ในรูปแบบของโครงสร้างแล้วก็วางไว้เลยนะครับว่าคณะที่ปรึกษาเนี่ยก็จะมีท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยเป็นประธานนะครับมีประธานหอการค้าประธานสภาอุตสาหกรรมนะครับมีประธานสภาทนายความนะครับมีนายกอบจมีนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นนะครับแล้วก็จะมีประธานกปปชมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับมีประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดนะครับนี่ก็จะเป็นเหมือนกับคณะที่ปรึกษาแล้วก็จะมีบอร์ดบริหารนะฮะมีคณะกรรมการบริหารที่จะทําหน้าที่ตรงนี้แล้วก็จะใส่ตัวบุคคลเข้าไปนะครับว่ามีใครเป็นคณะกรรมการบริหารแล้วก็มีโครงสร้างของคนที่ทํางานก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับว่ากระบวนการในการที่จะบริหารจัดการทั้งในแง่ของตัวเนื้อหาทั้งในแง่ของงบประมาณที่แรงทุนต่างๆมาสนับสนุนก็จะมีความชัดเจนอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้เข้าไปพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเล่าทั้งหมดเลยภาคีเล่าถึงเนื้องานที่เราทำแล้วก็บอกท่านนะที่เราที่ประชุมก็คือเราจะเรียนท่านเลยว่าเราไม่ใช่กลุ่มกดดันนะเราจะเป็นกลุ่มที่จะมาประสานความร่วมมือจะมาสนับสนุนการทำงานของภาคราชการนะครับเพื่อที่จะให้เป้าหมายของจังหวัดขอนแก่นซึ่งวิสัยทัศน์ของขอนแก่นทศวรรษหน้าระวังเอาไว้ค่อนข้างสวยหรูเลยนะครับว่าจะเป็นเมืองที่ดีเยี่ยมเป็นสุดไม่น่าอยู่ที่สุดนะครับน ั่นก็คือสิ่งที่เราจะไปพบท่านผู้ว่าการจังหวัดวันนี้เดี๋ยวมีความคืบหน้าหลังจากพบกับท่านผู้ว่าการจังหวัดหลังจากคุยกันทานอาหารร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการแล้วนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวในโอกาสต่อไปผมจะได้นำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังผ่านทางรายการข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังภาคอีสานอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เวลาพอสมควรแล้วนะครับผมจะขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง